не ствараць магчымасцей для мілітарызацыі еўрапейскага бюджэта і структуру, смацняць імкненне да міру і згоды пасродкам неваенных інструментаў, заклікала канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў у пасланні да ўладаў Еўрасаюза, апублікаваным сёння. Адмысловы зварот да еўрапейскіх структур стаў рэакцыяй на тры нядаўнія дакументы адносна сумеснай абарончай палітыкі ЕС, распрацаванай Еўракамісіяй. Гаворка ідзе пра паведамленне аб зацвярджэнні Еўрапейскага абарончага фонду, прапанову адносна рэгулявання фінансавай падтрымкі еўрапейскай ваеннай прамысловасці і даклад на тэму трох магчымых сцэнарыяў будучай сістэмы еўрапейскай абароны, ад захавання максімальнай самастойнасці краін-членаў ЕС у адпаведных пытаннях да поўнага аб'яднання іх фінансавых і структурных патэнцыялаў. Канферэнцыя выступіла супраць трэцяга сцэнарыя, бо ён можа прывесці да пераўтварэння Еўрапейскага саюза ў ваенны альянс, гаворыцца ў звароце. Экуменічная асацыяцыя таксама не падтрымлівае прапанову рэструктурызацыі еўрапейскага бюджэта з пераразмеркаваннем сродкаў сацыяльнай сферы на абарончую. Так, згодна з прапановай Еўракамісіі, да 2020 года на навуковыя даследаванні ў ваеннай сферы могуць быць накіраваны 90 мільёнаў еўра, на субсідыі абарончай прамысловасці 500 мільёнаў. Такое павелічэнне ваеннага фінансавання будзе мець негатыўныя наступствы для бяспекі ў той час, як адпаведны ўзровень інвестыцый у іншыя сектары паспрыяў бы прымірэнню стабільнасці і росквіту сапраўдных асноў бяспекі, сцвярджаецца ў дакуменце. Канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў заклікала Еўрасаюз звярнуць увагу на моладзевае беспрацоўе, рэгіянальнае эканамічнае развіццё і сацыяльнае пытанне, асабліва ва ўсходняй і паўднёвай Еўропе, і запрасіла хрысціян еўрапейскіх краін да ўдзелу ў сумесным з мясцовымі ўладамі абмеркаванні іх ролі ў далейшым развіцці абарончай палітыкі Еўрасаюза. Канферэнцыя еўрапейскіх цэркваў была заснавана ў 1959 годзе ў мэтах садзейнічання прымірэнню, дыялогу і сяброўству паміж цэрквамі Еўропы ў перыяд нарастання халоднай вайны, палітычнай напружанасці і падзелаў. У склад асацыяцыі ўваходзяць пратэстанцкія, праваслаўныя, англіканскія і старакаталіцкія супольнасці, усяго 115 цэркваў. Каталіцкі касцёл не мае статусу члена.